Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 22 май пәнҗешәмбе көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Грузия президенты Михаил Саакашвили парламент сайлауда үз партиясының җиңеп чыгуын белдерде. БМО көчле дауылдан зур зыян күргән Мьянмарны читтән килүче ярдәмгә киңрәк юл ачарга чакыра. Хукук яклаучылар Русия президентыннан сәяси тоткыннарны азат итүне сорый. Башкортстанда хәрби хезмәткә чакырылучы гаскәргә алу комиссиясендә үк һәлак булды. Грузия президенты Михаил Саакашвили шәршәмбе көнне үткән сайлауда үз партиясының парламентта зур күпчелеккә ирешү ихтималын әйтте. Оппозиция рәсми нәтиҗәләрне хәрәмләшү дип атады һәм яңа сайлаулар үткәрүне таләп итә. Грузиядагы вазгыятьне Али Гылми күзәтә.
Пәнҗешәмбедә игълан ителгән беренчел нәтиҗәләргә караганда, президент Михаил Саакашвилинең Берләшкән милли хәрәкәте тавышларның 60%-ын җыеп, беренче урында бара. Берләшкән оппозиция блогы 14% чамасы казанган. Мондый күп тауыш җыганыбызга мин үзем дә гаҗәпләндем, диде Саакашвили Reuters агентлыгына. Әлегә төгәл нәтиҗәләр юк, ләкин милли хәрәкәтнең парламентта конституцион күпчелек алу ихтималы зур, дип өстәде ул. Андый күпчелеккә ирешү өчен 150 урынлы парламентның 3-тән 2-сен, ягъни кимендә 100 урын алырга кирәк. Депутатларның яртысы 5% киртән үткән партияләрдән, яртысы 1 мандатлы бүлгеләрдән сайлана. Элекке тышкы эшләр министры, милли хәрәкәт вәкиле Давид Бакрадзе парламентның яңа рәисе булыр дип көтелә. Шәршәмбе кичендә экзит пул нәтиҗәләре игълан ителүгә ул булай диде.
Of course our reaction is positive and the gap between national movement and our
Әлбәттә безнең реакция уңай. Милли хәрәкәт белән безнең көндәшләр арасындагы тавыш аермасы халыкның күпчелеге милли хәрәкәтне хуплауын күрсәтә, диде хакимияттәге партия вәкиле.
National movement enjoys the support from the majority of Georgian population.
Оппозиция бу нәтиҗәне шундук кире какты. 9 партияны берләштергән оппозиция блогы җитәкчесе Давид Гамкрелидзе экзит пул нәтиҗәләре чынбарлыкны шагылдырмый, диде.
The exit polls will show only the will of the
Exit poll нәтиҗәләре бары тик хөкүмәт теләген, хакимияттәге партия һәм Саакашвили теләген чагылдыра. Чынбарлык исә тамам башка. Чынбарлыкта алар җиңелде, ди оппозиция җитәкчесе.
They are losers. They lost these days. They lost the power.
Шәршәмбе кич тавыш бирүдән соң һәм пәнҗешәмбе иртәсендә оппозиция вәкилләре Тифлис урамына чыгып үзләренең җиңүен белдерде. Җитәкчеләр 10 меңнән артык кеше килә дисә дә, бу сан 3-5 меңнән артмады. Оппозиция рәсмиләрне хәрәмләшүдә гаепләде, нәтиҗәне көчтән чыгарып, яңа сайлаулар үткәрергә чакырды. Сайлау комиссиясе игълан иткән беренчел нәтиҗәләргә күрә, 5% киртәне тагын 2 партия үткән. Христиан демократлар 8, либаристлар 6% чамасы җыйган. Төгәлрәк рәсми нәтиҗәләр җомга көнне игълан ителәчәк.
Берләшкән милләтләр оешмасы башлыгы Пан Ги Мун көчле давылдан зур зыян күргән төбәкне үз күзләре белән күреп, халыкара ярдәм мәсьәләсендә хәрби башлык Тан Шуэ белән сөйләшер өчен Мьянмарга килде. Хәрби хөкүмәт халыкара ярдәм көчләренә илдә эшчәнлек алып баруны хакимиятның көчен кимитү куркуы белән рөхсәт итми иде. БМО башлыгы үз сәфәре вакытында хәрби хакимиятне халыкара ярдәмгә рөхсәт итәргә күндергә өметләнә. Мәтин карышмасыны тыңлагыз.
2 майда булган күчле җил афәтеннән соң атналар үтүенә карамастан Мьянмардагы хәрби хакимият без үз башыбызга җитәбез дип халыкара ярдәмнәрне кире кагып килде. Ул гына түгел, афәт җирләрен күрергә теләгән Берләшкән милләтләр оешмасы башлыгының телефоннары да җавапсыз калган иде. Ләкин афетте үлгәннәр саны арты. Халыкка ярдәм итүдә үлгәрә алмаган хакимият сәясәтен йомшарта төште. Хәзер күбрәк күрше Азиян, ягъни Азия берлеге илләреннән кала кайсы бер халыкара ярдәмнәргә дә рөхсәт ителә башлады. Ләкин шикләнгән күләмдә ярдәм мохтаҗ халыкның ихтиҗының нибары 30%-на гына җитә. Фаҗига белән көрәштә җитезсезлеген аңлаган хәрби хакимият читтән йомшара төшкән кебек күрсә дә, халыкара ярдәмнәргә шик белән каравы сәбәпле ярдәмнәрне илтү өчен дә барлык уңайлыкларны әле булдырмый. Берләшкән милләтләр оешмасы ярдәм көче бары тик ихтияҗ булган иң кирәкле әйберләрне генә кертергә рөхсәт бирелә дип белдерә.
The assistance getting to the people affected.
Халыкара җәмәгатьчелек афәттән зыян күргән халыкка тулысынча җитә алмый. Ярдәмнәр халыкның бары тик 20-30%-на гына барып җиткән. Бу хисаплар исә канәгатьләндерерлек түгел.
And that's not good enough.
Бу Бангкоктагы хөкүмәттән бәйсез Мерси Малайша дип аталган Малайзия ярдәм оешмасының башлыгы Джәмилә Махмуд сүзләре булды. Ләкин халыкара ярдәм оешмалары Пангимуннан Мьянмарга сәфәре белән ябык ишекләрнең ачылачагына өмет баглый. Берләшкән милләтләр оешмасы башлыгы Мьянмар рәсмиләре белән очрашуда беренче булып халыкара ярдәмнәргә рөхсәт итү мәсьәләсен сөйләшәчәк. Пангимун хәрби хөкүмәтнең куркуларын сизеп, сөйләшүләрдә сәяси мәсьәләләр түгел, бары тик халыкка ярдәм итү мәсьәләсе турында сөйләшү алып барылачагын белдерде. Мьянмар хәрби хакимияте генераллары халыкара җәмәгатьчелеккә халыкка ярдәм итү өчен 11 миллиард доллар акча таләп итә. Шундый шактый күләмдәге акчаны җибәрергә риза булган халыкара җитәкчеләр исә хәрби режимнең аны тиешлечә халыкка ярдәм эшендә кулланылачагына шик белән карый. Азия илләре берлеге башлыгы Сурин Путсиван халыкара җәмәгатьчелекнең башта иганәчелек итәр алдыннан Мьянмарга иң беренче кирәкле булган әйберләрне, ягъни ихтиҗларны өйрәнәсе бар дип белдерде. Афетнең беренче атнасында ук Мьянмар хакимияте чит ил ярдәмнәрен үзе алып, үзе үк таратырга теләде. Ләкин чит илләрнең тәнкыйти нәтиҗәсендә Берләшкән Милләтләр оешмасына афет җирләренә турыдан-туры ярдәм итәргә рөхсәт ителә башлады. Шулай да Яңбон хакимияте АКШ һәм Франция җибәргән ярдәм көймәләре диңгездә рөхсәт көтә. Хәрби хакимият көнбатыш илләренең илгә йогынты ясаганнан шикләнә. Нәргис дип аталган җил давылы Мьянмар ил тарихында күргән иң зур афәтләрдән берсе дип санала.
Россия хукук яклаучылары бүген сәяси тоткыннарны азат итүне сорап президент Дмитрий Медведевка мөрәҗәгать итте һәм исемлек юллады. Әлеге исемлектә татар кешесе дә бар. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Русия президентына юллаган хатны хукук яклаучылары аерым алганда Мәскәү Хельсинки төркеме рәисе Людмила Алексеева, Сахаров фонды җитәкчесе Сергей Ковалев, кеше хуклары өчен дигән хәрәкәт җитәкчесе Лев Пономарев имзалаган. Ул мөрәҗәгатьтә сәяси эзәрлекләүгә дучар булганнарны иреккә чыгару сорала. Әлеге хаттагы исемлектә сәяси тоткыннар дип исәпләнгән 14 кеше бар. Чынлыкта Русиядә сәяси тоткыннар 100-дән арткан дип әйтелә. Бу хакта кеше хуклары өчен хәрәкәте җитәкчесе Лев Пономарев булай ди.
Мы можем спокойно сказать, что это больше 100 человек, очевидно.
Без ул сәяси тоткыннарның 100-дән артык булуын әйтә алабыз. Мисал өчен Кавказда кешеләрне урлап кына китәләр. Шактый сөйләшүләрдән соң беренче исемлек булдырылды. Русия президенты илдә сәяси тоткыннар бар икәнне таныды. Аңа мөрәҗәгать итеп, без ниндидер нәтиҗәгә өметләнәбез. Һәм менә әзме күпме танылган кешеләрдән торган беренче исемлек ярлы кагызларны.
Помилуйте их.
Дик шухлар өчен дип исемләнгән хәрәкәт җитәкчесе Лев Пономарев. Исемлектә гаепләнгән галимнар Данилин, Сутягин, Решетов, Рошкин, Визир бар. Шулай ук 5 кеше ЮКОстан аерым алганда эшмәкәр Ходорковский, Лебедев һәм башкалар. Моннан тыш дини карашлары өчен эзәрлекләнгәннәр дә кергән. Аларның берсе татар егете Азнакайдан 87-нче елгы Рөстәм Шайдуллин. Ул 2006 елны ислам җәмәгате хөкеме нигезендә төрмәгә утыртыла. Аны 2001-2004 елларда кешеләрне ислам җәмәгатенә тартуда аерым алганда Идел Уралда ислам хәлифәтен төзүдә, Казанның мең еллыгы бәйрәмендә шартлау әзерләүдә гаепләгәннәр. Ә ул чакта Рөстәмгә бары 13 яшь кенә булган язучы Фәүзия Бәйрәмова болай ди.
Бала гына иде ул. Хәтта балыкта булмаган икулган вакытта, аңа даже 18 дә тулмаган иде. ул балага. Аны подозревать итеп башлаганда, аны менә шикләнеп, соңыннан эш ачканда 13 яшьлек вакытын күрсәтәләр. Имеш төрки шушы нидә катнашкан дип, ул вакытта 13 яшь булган. Ул Казанга түгел чаллыга да килгәне булмаган атасыннан башка. Ул әйбәт кенә шундый профтехучилищедә укыган. Азна кайда. Яхшы гаиләдә тәрбияләнгән, әбисеннән күреп намазга аяк баскан бала, шуның өчен алып киттеләр инде. Әлеңе ул вакытта хәтта әйтәм бит 18 яшь тулмаган иде. Төрмәдә тулдан 18 яшь. Менә шулай итеп бер гынахсызга тәртипле, яхшы баланы алып бардылар да тыктылар. Аннан соң аны Владимир төрмәсендә кыйнаганлыклары турында ишеттек. Кабыргаларын сындырып бетергәннәр кыйнап, атасының йөрәге авыруы белән хәзер больницага эләкте. Менә шушындый фазига бөтен гаиләнең осынычка китереп ташладылар. Әлбәттә, рәсемгә ярдәм итәргә кирәк. Рәсемгә дә башкаларына да ярдәм итәргә кирәк.
Җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмова әйтүенчә, Рәсемнең абыйсы Илмирны да террор актларын оештыруда гаепләгәннәр. Аларның икесен дә кулга алганнан соң кыйнаганнар. Төрле кәгазьләрне имзаласыннар өчен басымнар булган. Россия хукук яклаучылары да Медведевтан азат итәргә сораган тоткыннар арасында беренче чиратта сәламәтлеге какшаган һәм озак вакытка хөкем ителгәннәр кергән ди. Әле 20 яшьдә тулмаган Рөстәм Шайдуллин исә 2006 елны 6 елга төрмәгә утыртылган иде. Россия хукук яклаучылар бу беренче исемлек соңгысы түгел ди һәм президент Медведев сәяси тоткыннарга карата битараф калмас дип белдерә. Чөнки алар фикринчә демократик илдә сәяси тоткыннар була алмый. Әгәр Россиядә алар бар икән, димәк бу инде демократик ил түгел ди хукук яклаучылар. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Бикә Тимерова сәламлый.
Татар язучыларының әсәрләре белән рус һәм башка телле укучылар таныша аламы? Тәрҗемә эшләре ничегрәк тора? Бу һәм башка мәсьәләләр бүген Татарстан президентының өлкән язучылар белән очрашуда каралды. Анда шулай ук иртәгә язучылар корылтаенда күтәреләчәк мәсьәләләр хакында да фикер алышу булган. Татарстан президенты язучылар берлеген заманча үзгәртеп кору хакында фикерләрен әйткән, язучылар шулай ук калын әдәби журналларны дәүләт карамагына кайтару хакында үтенечләрен әйткән. Хәзер бу журналлар Татмедиа агентлыгы кулында. Анда дәүләт катнашлыгы булса да, ул хасусый ширкәт. 23 май көнне язучылар корылтаенда яш буын әдәбиятчыларны әзерләү хакында да сүз барачак. Язучылар корылтаешы анда күтәрелгән иң актуаль, иң катлаулы темалар турында Азатлык дулкынында җомга хәбәрләрендә ишетерсез. Азатлык сайтыннан укырсыз. Әлегә башка темалар хакында. Чәршәмбе Татарстан Дәүләт Шурасы утырышында каралган төп сорауларның берсе республикада яшәү минимумын тәшкил иткән азык-төлек кәрзине булды. Билгеле булганча, ул 5 елга бер тапкыр яңартылып торырга тиеш. Депутатлар бу кәрзине яңадан карады һәм аның кыйммәтен арттырды. Төп товарлар кәрзине анда нәрсә салырга дигән сорау депутатлар арасында кайнар бәхәсләр китереп чыгарды. Яңартылган кәрзин белән Гадир Галәмәддин таныштырыр.
2006-2007 елларда дәүләт шурасы депутатлары минималь азык-төлек кәрзинне нык тәнкыйтьләп, аны тагын да камилләштерергә кирәк дип кире хөкүмәткә кайтарган иде. Шуңа күрә дә кәрзиннең бер ел соң арып кабул ителүен депутатлар һич тә үзләренең гаепләре дип танымый. Бу юлы диккәт белән тыңлап утыручы депутатлар алдында Татарстан икътисад министрының беренче урынбасары, республиканың социаль һәм икътисади тикшерүләр үзәге җитәкчесе Алевтина Кудрявцева имтихан тотты. Гади тел белән әйткәндә, минималь азык-төлек кәрзине ул кешегә исән калу өчен бер елда күп маушарга һәм ничек киенергә икәнен билгеләү. Моннан чыгып, республикада халыкның хәерчелек дәрәҗәсен һәм яшәү минимумын исәпләп чыгарырга була, ди икътисад министры урынбасары Алевтина Кудрявцева.
На основании потребительской корзины рассчитывается сегодня
покупка. Азык-төлек кәрзинене карап, халыкның сатып алу сәләтен билгеләп була. Тулайым Россия буенча караганда Татарстанда бу күрсәткеч югарырак. Тикшерүләр күрсәткәнчә, быел минималь хезмәт хакыннан да азрак акча алып эшләүчеләр саны 32%-ка кимегән, ди Алевтина Кудрявцева.
Заработную плату ниже прожиточного минимума.
Хөкүмәт тәкъдим иткән азык-төлек кәрзиненә күз салсак, урта яшьтәге кешегә исән калу өчен елына 137 кило ипи, 2010 кило сүт ризықлары 38 кило ит ошарға керек. Бұл кәрзин бойынша. Киім салымға келгенде, ұлы кішіге 3 йылға 6 пар, балаларға йылға 7 пар ояқ киімі киерге тиеш деп есептелінеді. Кішінің мәдени яқтан өсуі ісі біреде есепке алынмаған. Мұға Дәулет Шурасы депутаты Флора Зиядинова да ықтибар етті. Оның фикірінше, кіші ойға бір ғана мәртебе болса да спектакль қорап қойтырға, һәм йылына 2 ғана болса да газета яздырып алырға тиеш. Башқа депутатларының фикірлеріне келгенде, Сергей Асколык бұл кәрзинні хайыршы кәрзині деп отады. Розиль Валиев мұндай азық-түлік кәрзинін ясап, өзімізді маймылдар дәрежесіне түсіреміз деген фикірде тұра. Бұл сөздерге Кудрявцева былай жауап берді.
Она и должна остаться как черта бедности, чтобы можно
минималь азық-түлік кәрзіні һәр вақыт хайыршылықтың көрсеткіші болып қалды. Береде халықтың мәдени өсіші қаралмаған. Мәдени шараларға йөрү үшін халықтың орта хизмет хақын көтәрігі керек, ә кәрзіннің бәясін түгел. Шул ширақта ғана оңай нәтижелерге ирешіп болады, Алевтина Кудрявцева. Отырыш барышында шулай ук минималь азық-түлік кәрзініне якын булган минималь куллану бюджеты турында да сүз барды. Алевтина Кудрявцева сүзләренчә, бүгін күнде Татарстанда бу бюджет кеше башына 3597 сум деп исәпләнә. Эшче халыкка якынча 4000, балаларга 3500, өлкәннәргә 2500 сум. Белгечләр аның каравы бүгенге көндә урта хәлле гаиләләрдә айлык минималь куллану бюджеты 7000 сумга җитә дип белдерә. Хәзер Татарстанда 35% кеше яшәү минимумыннан азрак акча алып эшли. Республиканың 2005-2010 елга социаль икътисади үсеш планы буенча бу елга республикадагы иң түбән хезмәт хакы яшәү минимумы белән тәңгәл булырга тиеш. Шулай итеп, дәүләт чурасында минималь азык-төлек кәрзин мәсьәләсе каралды. Биредәге депутатлар әлеге кәрзиннең күләме, сифаты белән канәгать булмасалар да, дәүләт чурасы башлыгы Фәрит Мөхәммәтшин киңәше буенча бу канунны икенче чыгарылышка калдырмыйча кабул иттеләр. Әмма шарт белән якын арада минималь азык-төлек кәрзиненең кайбер өлкәләре әле кабаттан үзгәреш кичерергә тиеш Фәрит Мөхәммәтшин фикеренчә.
Акчаның кыйммәте төшүе, бәяләрнең артуы, азык-төлек һәм кулланыш товарларына гына карамый. Депутатлар шулай ук халыкның ачуын китергән бер адымга барырга булды. Машина хуҗаларының алына торган транспорт салымын арттырырга теләде. Юллар төзелеше һәм аларны карап тору өчен акча җитми, дип аңлата икътисадчылар. Арттырылган салымнан кергән табыш мәсьәләне нигездә хәл итмәсә дә, депутатлар барыбер бу эшкә барырга булды. Салымның күләмен шактыйга арттырды.
Азатлыкта Казан авазы.
Соңгы көннәрдә Татарстанда салына торган бер юл мәгълүмат чараларының игътибарын җәлеп итте. Юл төзүчеләр Болгар истәлекләрен актарып ташлаган дип хәбәр итте җирле телевидение каналы. Бу хәлләр турында Татарстан прокуратурасы узган ел ук белгән булса да, бернинди чара күрелмәгән. Ни өчен юлчылар тарихи һәйкәлләрне җимерүне дәвам иттерә? Вәзгыятьне Наил Алан өйрәнде.
Петербурдан Кытайга кадәр тиз йөрешле һәм түләүле юл салганда, Татарстан җирендә Болгар чырына караган берничә торак урынны һәм мөселман зыяратын актарып ташлаганнар. Торак урыннар, ягъни авыллар 11-15 гасырга карый торган тарихи мираска ия һәйкәлләр дип белдерде археология тикшеренүләр милли үзәгенең фәнни хезмәткәре Зөфәр Шакиров. Бу урыннарны ул әле яңа гына үз күзләре белән күреп кайткан. Юл төзүчеләр бер торак урынын тулысынча юк иткәннәр, татар зыяраты да юк ителгән. Ул 11-12 гасырга карай. Ди Шакиров. Тракторлар белән актарып ташланган җирдә мәйет сөякләре әле хәзердә күренеп тора икән. Бу зират Алексеевский районындагы Күркүле авылы янында. Татарстан транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгы бу тарихи урыннарның һәм татар зиратының табылуы турындагы хәбәрне әкияткә тиңләде. Министрлыкның матбугат хезмәтеннән юл төзелеше өчен бөтен документларның да килешенгән булуын әйттеләр һәм мондый вак-төякләр белән шөгыльләнеп торырга аларның вакыты юк икән. Министрлык бүгенге көндә зур эшләр белән мәшгул. Археологик күзләү, ягъни разведка эшләре бу юл төзелә башлагач үткәрелә. Чөнки Зөфәр Шакиров әйтүенчә, юл салуның барлык документлары да тәртипкә китерелмәгән.
Не было согласования.
Тарихи һәм мәдәни һәйкәлләрне саклау оешмалары белән килешүләр ахырына кадәр җиткерелмәгән булган. Без актарып ташлагач кына белеп экспертиза үткәрергә чыктык. Нинди дә булса чара күрү мөмкинлеген ачыклау өчен.
Какие-либо меры можно ли принять или нет?
Ди Шакиров. Мәдәният министрлыгының тарихи һәм мәдәни һәйкәлләрне саклау һәм куллануны күзәтүче дәүләт идарәсе башлыгы Игорь Нестеренко да юл төзүчеләрнең барлык документларының да тәртиптә булмавын һәм бу идарә таләпләренә үтәмичә эшкә тотынганлыгын белдерде. Юл төзүчеләр 2007 елның гыйнвар аенда идарәдән эш башларга рөхсәт сораган булган. Идарә алдан тикшерү, ягъни юл салыначак җирдә экспертиза үткәрү таләбе куйган. Әмма апрель инде бу эшләрне үткәрми торып рөхсәт кагазы алмыйча юлчылар җир актарырга керешкән һәм нәтиҗәдә Болгар шәһәре тарихи истәлекләре юк ителгән. Русияның 73-нче канунына күрә археология истәлекләре федераль әһәмияткә ия. Бу канун нигезендә төзелешне оештыручы, ягъни заказчик, төзелеш булачак урында тарихи мирасны саклап калу һәм коткаруны тәэмин итәргә тиеш. Ди Зөфәр Шакиров. Узган ел инде тарих институты мәдәният министрлыгы тарихи һәйкәлләрне саклау идарәсе вәкилләреннән торган эксперт төркеме актарып ташланган истәлекләр урынына барып бу проблема турында акт төзеп Татарстан прокуратурасына тапшырган булган. Татарстан прокуратурасы әлеге хәл Алексеевский җирлегендә булганга эшне бу район прокуратурасына юллаган. Әмма берничә мәртәбә җыелып сөйләшүгә карамастан район прокуратурасы җинаять эше кузгатмаган. Игорь Нестеренко сүзләренчә, Алексеевскийларның нигә моңа күз йомуының сәбәбе билгесез. Тарихи урыннарны җимерү дәвам иткәнгә, археологлар бу башбаштаклыкка түзә алмыйча хөкүмәткә хат юлларга мәҗбүр булган. Тарихи һәм мәдәни һәйкәлләрне саклау һәм куллануны күзәтүче дәүләт идарәсе эшне канунлар үтәлешен тикшерүче Россвязьохран культурага тапшырган. Археологлар узган ел бу юл төзеләсе җирнең 90 чакрымын тикшергән булса, бу ел тагын 50 чакрымга экспертиза үткәрә. Ә канунга күрә, эш башланган шук бу эшләрне юл төзүчеләр үзесләренә алырга, белгеч археологлар җәлеп итәргә һәм финансларга тиеш булган. Проблема хакында юлчылар белән ике тапкыр сөйләшү дә булган. Алга таба ни эшләргә кирәген, экспертиза үткәрү мөһимлеген, аны финанслау кирәген аңлаган кебек булалар да, тагын эссез югалалар, ди Игорь Нестеренко. Инвесторларның күпчелеге бу очракта хосусый юл төзүчеләр тарихи урыннарны саклап калу өчен акча чыгарасы килми. Шуңа күрә тикшерүләрдә үткәреп тормый, килешүләрдән дә еш чирә. Ди Игорь Нестеренко.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Нишкар шулай. Шуша һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Бу атнада журналистларга игътибар күп булды. Атна башында 19 майда Татарстан матбугаты көне билгеләп үтелде. Татарстанның төп рәсми газетасы Ватаным Татарстан үзенең 90 еллыгын бәйрәм итте. Иртәгә Татарстанның төп мәгълүмат чаралары Бауман урамына чыгып үзләрен күрсәтәчәк. СМИ урамы, мәгълүмат чаралары урамы бәйрәмен үткәрәчәк. Шул ук көнне журналистик өлкәсендәге иң алдынгы кешеләргә бәллүр каләм журналистлар бүләкләрен тапшыру булачак. Шуның белән бергә киләчәк буын хәбәрчеләр һәм сәяси күзәтүчеләрнең дә бәйгеләре бара. Бу көннәрдә Алтын каләм 2008 яшь журналистлар бәйгесенең Татарстан районнарында сайлап алу өлешләре тәмамланды. Казаннан махсус жюри әгъзалары Чаллы, Бойлар сабасы, Яшел Үзән, Түбән Кама, Чистайда булды. Анда Алтын каләмнең финал өлешләрендә яшь иҗатчыларның, яшь журналистларның эшләре белән танышты. Республикада тулай алганда журналист булырга теләүчеләр саны күп, арта бара. Түбән Камада исә кими, чөнки анда газеталарны укымыйлар икән. Теманы яшь журналистлар фестивалендә катнашучы хәбәрчебез Рөстәм Исхакый дәвам иттерер.
Татарстан районнары арасында иң күп татарча язучы яшьләр Байлар сабасы һәм Чистай җирлегендә булды. Монда татарча материалларны караучы жюри әгъзаларына эш күп иде. Ә русча материаллар аз. Казаннан Республиканың яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министрлыгы тарафыннан җыелган жюри әгъзалары арасында күбесе яшь буын журналистлары. Аларның кайберләре Алтын каләм фестивалендә катнашып, Казан дәүләт университетының журналистика факультетын тәмамлап, алдынгы мәсъулият мәгълүмат чараларында эшлиләр инде. Чистай шәһәр җирлегендә яшь иҗатчыларның язмаларын тикшереп, яхшыларын сайлаган вакытта без әлеге жюри әгъзалары белән аралашып алдык. һәм безгә алар бүгенге көндәге яшь егет-кызлардың ничек ясуларын һәм инде темалар күтәрүләрен әйттеләр.
Беренчедән әйтәсе килә, милли кадрларны тәрбияләү өчен бу бик мөһим эш дип саныйм. Икенчедән иң куанычлы татарча эшләр бик күп булды. Бу гомумән татар матбугаты өчен бик мөһим дип уйлыйм.
Берәр үзеңә кызыклы менә бу киләчәктә өметле бит әле дип, яки анда менә анда аерым номинациялар бар бит, гаилә елы, спорт, шундыйлар очрадым. Әллә инде бөтенсе бер төрлерәк дип язганнар.
Спорт буенча ул гомумән матбугатка хас сыйфат дип уйлыйм. Спорт буенча хәбәрләр әзрәк була ул һәр вакытта. Монда инде бер эштә очрамады. Аның карау гаилә ел уңайыннанмы? Һәрбер эштә диярлек андый хәбәрләр булды. Шәҗәрәләр турында балалар язган, үзләренең гаиләләре турында һәм башкалар шу темага.
Татар сәясәтчеләренә нәрсә диер безнең? Күп материалларны укыдың, җентекләп карадың, урыннар билгеләдең.
Миңа иң ошаган эшләрдән Фатхутдинова Ләйсәннең эше булды. Ул Балык бистәсе районы Кытлы Бикеш урта мәктәбе укучысы. Ул инде узган елларда 2-нче, 3-нче урыннарны алтын каләмдә алган булган, өметле дип әйтер идем. Аннан килеп Альбина Сөләйманова, ул Яңа Шишмә районыннан Акъяр урта мәктәбе укучысы. Без аны 1-нче урынга тәкъдим иттек. Аннан соң 2-нче урынга Сирина Мөхәммәт Җанова, шулай ук Балык бистәсе районыннан, Түбән Тегермәнлек авылыннан. 3-нче урынга Багаутдинова Резиля, Яңа Шишмә районына, Чаллыбаш авылыннан. Тулайым алып караганда язмалар әйбәт.
Шунысы кызык, урыннарны билгеләү гомумән алганда бик кыен булмады. Бу да күрсәткеч дип уйлыйм. Без шунда ук гран-прины да билгеләдек, шунда ук беренче һәм икенче һәм өченче урыннарны да алдык.
Без әле сезне урысланыкында карадың. Ничек кирәк күләм буенча һәм сыйфат буенча?
Быел ни хикмәт, татар эшләре күпкә яхшырак иде. Күләм буенча да, сыйфат буенча да, бу инде бик куанычлы. Чистая зона сәйе.
Менә Түбән Камада бик аз булды татарча язучылар, анда әйтәдә татарча газеталар алмыйлар, укымыйлар. Шунда гына гаеп икән. Яшьләрнең үзләренең үҗәтлегеннән тора микән?
Территория белән бәйләр идем дип уйлыйм. Чөнки күбесенчә авылдан булды яшьләр, районнардан. Анда инде без беләбез, татар теле һәр вакытта беренче урында була. Шуның өчен татар эшләре күбрәктер дип уйлыйм.
Диде Татарстан яшьләреннән Эльза Хамматова һәм Молодежь Татарстана газетасыннан Резеда Гайзатуллина. Алтын каләмгә язмалар тапшырган яшьләрнең төп хаталары журналистик язма язасы урынга шигырь хикая инша язулары икән. Фестивальнең оештыручылары без андый эшләрне түбән бәялибез дип кисәттек. Монда райондагы җаваплы кешеләр яшьләргә аңлату эшләре алып бармаган булып чыга, диделәр. Бу бигрәк тә Түбән Кама җирлегендә ашык күренгән. Анда әле татарча язучы яшьләр дә бик аз булган. Чөнки татарча газеталардан районның Туган як газетасы гына халыкка билгеле. Республиканың калган матбугат чараларын монда укымыйлар, ди Түбән Каманың яшь журналисты Әлфия Мусина. Шулай итеп, Алтын Каләмнең Татарстан районнары буенча сайлап алу турлары бетте. Чиратта Казан һәм 27-сеннән 29-нче июньгә кадәр Борис Полевой көймәсендә фестивальнең йомгаклау өлеше булачак. Аерым районнар буенча җиңгән яшьләр шунда кыш сынаша. Иң зур бүләк Казан дәүләт университетының журналистика факультетына имтихансыз керү һәм акчалата премия.
Татарстан журналистлары арасында үзара дуслык һәм хезмәттәшлек ничегрәк бара? Әйтик, безнең гәҗит басмасы башка чыганакларда эшләүче каләм ияләре турында күп яза. Безнең гәҗитнең яңа санында хукукый җәмгыятьнең бер өлеше булган каләм ияләренең уй-фикерләре белән таныштыра. Безнең гәҗитнең яңа санына күзәтү белән Амил Нур.
Билгеле булганча 19 май көнне Татарстанда Татарстан һәм татар матбугаты көне бәйрәме узды. Шушы бәйрәм алдыннан татар журналистлары формаль булмаган үзара аралашу максатыннан бергә җыелган булган. Бу турыда бу атнада матбугат дәйрәсеннән безнең гәҗит язып узды. Бу очрашу турында гына язып тукталмаган әле. Әйтик, Саратовда журналист мәҗбүри эшкә хөкем ителде дип хәбәр итә безнең гәҗит. Саратовский репортер басмасы журналисты татар кешесе Гайсин Сәлимҗан 180 сәгать мәҗбүри эшкә хөкем ителгән иде. Безнең гәҗит шулай ук билгеле татар журналисты Флюра Низамова турында махсус мәкалә бастырган. Табигат җанлы Флюра мәкаләләрендә генә түгел, тормышта да үтә гади кешелекле, ышанучан, гадел. Андый кешегә яшәү җиңел түгел, гаделсезлек, хаксызлыкның астта калуы самими кешегә үтә начар тәэсир итә, дип яза безнең гәҗит. Бүген журналистлар, аеруча татар журналистлары бердәнме дигән сорауга җавапны бөтен тулыгы белән әйтә аламы? Юк әле дип искәртә Тәбізнің ғазетінің хабаршысы. Біз бір-бірізіні білмейбіз, кімнедір нендір турея болмаса ғазетінің радио-телевиннің хұжасы әзірліклігінде көрмейді қолабыз. Деп ескерті біздің ғазет. Өзара қошақны күндәш табыл алған журналистлары ұшырашқанлар. Біздің ғазет жазуынша, ұзған шимбәді ұштырылған журналистларының рәсми болмаған ұшырашуы, өзара танышу, достлашу мақсатын қойған. Біз бірден болсақ, қуатымыз арташа қына бет. Қайсыдыр журналистіні қиырсытсалар, яниге башқаларға оны яқларға ташланмасқа. Ұшырашуда қатнашқан Кәйіф Нишек газетсімі хариры Ильвира Ғарипова сөйлей.
Энтузиазм белән эшли торган яшьләр җыелган иде. Дәүләтнең ниндидер басымы булмагачтан монда барыбер идеялардан ныграк яңгырый, шушылай итеп җыелып утырганда монда сөйләнгән әйберләр буш кына булып калмас.
Сез Казандагы иҗат даирәсе өчен әле шактый яңа кеше дип әйтергә булам. Алар арасында аерым алганда журналистлар арасында бер-берсеннән хөсетләнү, көнләшү кебек гадәтләр юкмы? Хәм аның шагылышы булмадымы бу очрашуда?
Әҗәпләндергәне дә, сөендергәне дә нәкъ менә шушы булды. Монда бөтен кешедә гап-гади журналист, гап-гади каләм ияләре кебек буларак күз алдына бастылар. Бәлки инде без шундыйлар гына җыелгандыр да инде монда.
Ирекле яисә бәйле бәйсез журналистның үзенчәлеге нәрсәдә ул?
Кайчандыр монда бер килгәчтән миңа әйтәләр иде әле анда Уфада эшләгән чакта. Һәрбер журналист милләтче булырга тиеш һәм аны милләтче икәнен кычкырып әйтмәсә дә.
Бу очрашуны оештыруда matbuğat.ru исемле махсус сайт һәм безнең гәҗит редакциясе үзе дә хезмәт куйган. Ә менә хәбәрләр һәм яңалыклар бүлеген исә безнең гәҗит асылда azatlik.org сайтында урнашкан хәбәрләр белән тутырган. Шулай итеп, безнең гәҗит газетасы битләре дә татар журналистларының үзара хезмәттәшлектә бергә һәм ярдәмләшеп эшләвен күрсәтә.
Сез Азатлык дулкынында Татарстан хәбәрләре белән танышасыз. Татар Түрк лицейлары тирәсендә җанҗал барганда, Төркия консуллыгы Казанда зур чара үткәрә. Пәнҗешәмбе кичендә Төркия вәкилләре Татарстандагы рәсми даирә кешеләрен һәм зыялыларны пирамида күңел ачу үзәгенә Төркия көннәренең ачылу тантанасына чакырды. Бәйрәмдә Төрки дөнья исемле дәүләт төркеме чыгыш ясаячак. Бу ансамбль Төрки дөнья җәүһәрләрен башкару һәм борынгы төрки уен коралларын торгызу, аларның тавышын җәмәгатьчелеккә ишеттерү белән танылган. Бу чарада безнең хәбәрчеләребез дә катнаша. Төркия көннәре турында һәм башка хәбәрләр турында Азатлыкның җомга тапшыруларында тыңлагыз. Татарстан хәбәрләренең бүгенге чыгарылышы шушының белән тамам. Аны Азатлык радиосының Казан студиясе хәбәрчеләре әзерләде. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Башкортстанда якын арада сайлаулар көтелмәсә дә, мөддәте чыгу сәбәпле республика сайлау комиссиясе алмаштырылды. Беренче мәртәбә комиссияне җитәкләп килгән Барыкин Җагулов яңа комиссиягә кертелмәде. Яңа премьер-министр Раил Сарбаев район хакимияте башлыкларына кискен тәнкыйт белән чыкты. Хөкүмәт башлыгы республиканың авыл хуҗалыгында торгынлык булуын, әлеге хакимиятнең уңышлы эшләү турында хисап биреп, тормакны белгенлеккә җиткерүен таныды. Башкортстаннан хәрби хезмәткә алу үзәгендә гаскәргә чакырылган берәү һәлак булды. Гаскәргә алынучыларның тагын берсе озату мәҗлесендә үлемнән чак калды. Республика яңалыклары белән Уфадан Байтулла Фаткуллин.
Башкортстанда яңа үзәк һәлак комиссиясе төзелә. Әлегеһе алмаштыргыһыз бары Көньяклык рәислегендәгенең июньдә мөддәте тәмамлана. Канунга ярашлы үзәк һәлак комиссиясының яртыһын республика парламенты билдәләй. Калган яртыһы, ягъни 7 кеше президент фатихаһын ала. Дәүләт йыелышы корылтай узган атнага ултырышында үз кандидаттарын арасланды. Әле Валерий Гетта, Рашид Локманов, Рустам Бикмәтов, элекке депутат Елена Родина һайланды. Әйткәндәй, Родина ханым 4-нче сакырлыш парламентка һайлауларда оппозиция вәкиле Рәмил Бигнов менән бер үк округ буенча катнашкайны. Һайлауда Бигнов әфәнде еңелде, Родина ханым да парламентка үтә алманы. Һайлау комиссияһына шулай ук либерал-демократтар вәкиле Евгений Булин менән Гадел Рәсәйдән Александр Сидякин дә һайланды. Яңа комиссия рәисе вазифаһына президент тәкъдим иткән кандидатларның бере һайланыр дип көтелә. Ишетелүенсә, ул Өфе дәүләт авиация техник университеты укытучысы Сергей Каменев буласак. Үзәк һайлау комиссияһендә өч тапкыр рәис вазифаһын биләгән Барыкин Ягылов менән уның сәркәтибе Нәйлә Алтынова яңа комиссияла булмаясак. Яңа состав турында президент указы июнь урталарыннан да калмай игълан ителәсәк. Hükümet Premier-Ministri Rayil Sarbayev hakimiyet başlıkların hüta başlanı, Şarşamba gün maksus hangaşmalı avul kocalığın ötürü programmaha tikşirildi. Rayil Sarbayev eşti hülpen alabarısı yetekselerdi, qatlıqına tənqitlendi. Avul kocalığı ministerliği bilgisayarı kontrol isep palatı vakildere ministerliği başlam Salavat rayonlarına sığıp, her baş hayırdı isep qayesek dinli ol. Düyü malganda Rayil Sarbayev 11 rayonun başlıkları nasar işlevde qayıplene. Avul kocalığı bütü alında tora tipte bildirdi.
Это программа с ваших слов принята, но оказалась просто бумага. Удручающее положение. Ну сколько можно скрывать? Не осталось сельского хозяйства. Докладываем, по телефону разговариваешь, настолько все идеально, только остается сидеть и радоваться в кабинете. Вот вчера президент выезжал в районы, приехал, мне говорит, задачу, говорит, поставил. Два года, говорит, ждал, говорит, на что воочию-то, говорит, увидел я. Вы смотрите, вот по Салаватском районе я пока полтора месяца работаю, я практически каждую неделю с ним разговариваю. Ну абсолютно же ничего не осталось, как и у вас. Приезжаешь в район, прямо с границы начинается. Больницу вот доканчиваем, крышу закрыли, нужно инфекционное отделение строить. Сколько врачей в инфекционном отделении? Два врача. Сколько расстояние до города Уфы? 75 километров. И все, куда ни приедешь, у всех один и тот же вопрос. Давайте выборочно из этих 11 районов, 3-4 района, поголовную инвентаризацию скота, прям по головам с выездом отсюда посчитайте. Сельхозугодий пашни посмотрите, в каком состоянии. Во главе с контрольно-счетной палатой Министерства сельского хозяйства. В отрасли вообще полный застой на сегодняшний день назревает. Продукции нет, работы нет, заработной платы нет.
Азатлыкта Уфа Уазы.
Республика яңа министр көтә, мәдәният һәм милли сәясәт министры Илдус Сөйләшевтең ошо көндәрдә эштән алынуы көтелә. Оның урынына кем булуы анык билдәлә түгел. Шулай да бу вазифага Рәсүл Карабулатовтың тәгаенләнүе ихтимал дип белдерәләр. Курайсы Рәсүл Карабулатов Карван Һарай төркемен оештыручыларның береһе. 450 еллык уңаеннан халыктар дуслыгы йорты итеп төзелеп, һуңынан Конгресс холл исемен алган бинага директор итеп куелгайны. Илдус Сөйләшев тиһә Башкорт дәүләт университетына ректор итеп кылалайдар. Оның әлеге ректоры Мөхәммәт Харасовтың ауыру сәбәпле эшеннән алынуы көтелә. Мөхәммәт Харасов Беларусь тегете. Оны бұл вазифаға экс-премьер Рафаэль Байдәүләтов куйғайны. Шишмә районының Башкаровка авылында урындағы кибетте талаған 22 яшлек ир тотылған. Ул хатусыны босақ менән қорқытып, кассанан 9000 сум акса, хатусының кесә телефонын талап ала һәм касырға уйлай. Әмма хатусы балып қалмай, ярдәм һорай, инесенең артынан йүгерә. Урлашып басып барган кешене урамда 2 ир тота. Һорау алғанда ул магазин талағанда исерек булуын әйткән.
Башкортстан Республикасының Шишмә районы Иске эшләр бүлегенең дежур итү шәхсенә Башкаровка авылыннан азык-түлек магазиныннан сатучы булып эшләгән гражданка Степановадан ул эшләгән магазинга аңа таныш булмаган бер исерек егет килеп керү һәм бысак менән үлтерәм дип куркытып, бугазына тирәп һәм 9000 сум акчасын талап алып җинаят урыннан чыгып китү турында телефоннан шылтыратты. Оператив тикшерү төркеме шунда ук җинаят булган урынга җибәрелде. Эс булмас борын бу җинаятны эшләүче ачыкландыру һәм кулга алынды. Ул Уфа каласында яшәгән кеше булып чыкты. Урланган акчалар кайтарылып бирелде.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Шишмә районы Эске эшләр идаралыгы итәксе урынбасары Радик Насыров менән әңгәмә тыңланыгыз. Башкортстан хәрби комиссариатында яңа гауга бул юлы сакырылыш үзәгендә Дуван районынан хәрби хезмәткә сакырылган Константин Сафонов атлы егет һәлак булды. Рәсми фараз буенча аның мәйеһенә кан һауган. Табиптар әйтүенсә, ул авылда халда тотату кисәһендә хәмерде артыграк тиягән булган. Дувандагы пунктта егет башка тиктәләр менән һугышып та өлгерә. Тикшерү барышында Константин Сафоновның баш авыруларыннан яфалануы билдәләнә. Мәрхүмдә аның туган ягында йөрләгәндәр. Константин Сафонов гаиләләге 5-нче төпсүк бала булган. Ермекай районында ла халда тотату кисәһе фаҗигале тамамланган. Кунакка йыйылган 30лап кешенең береһе буласак халдаттың исенә бысак калаган. Уны табиптар коткарып калган. Барыһы ла исерек булганлыктан ызгы сәбәбен беркем дә анык кына әйтә алмаган. Әле республикалы әрме яшендәге 42 мең кешенең 29 мең самаһы сакыру комиссияларына килеп комиссия үткән. 8900 самаһы егет әрмегә сакырылган. Бұл юлы 6600 егет халдат киеме киясек. Ягъни Башкортстанда 2000 запас бар. Бәйтулла Фәткулин, Азатлык радиоһы, Өфө.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29
яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Самар өлкәсенең Пахвисниво районында да Туган тел исемле татар җәмгыяте оештырылды. Җәмгыятьнең 9 кешедән торган шурасы җирле эшкуар, хәләл ризыклар җитештерүче Расих Латыповны рәис итеп сайлап куйды. Районның татар авыллары Латыпов милли мәдәни тормышны гына түгел, авылларның икътисади тормышын да җанландырырга ярдәм итәр дип өметләнә. Яңа оешкан Туган теленең рәисе белән шул хакта Самардагы хәбәрчебез Шамил Баһауддин сөйләшә.
Самар өлкәсендә Самар, Сызран, Тольятти шәһәрләрендә Шинтала авылында татар милли оешмалары эшләп килә. Әле генә тагын бер куанычлы күренеш булды. Өлкәнең Подбельск шәһәрендә Пухвисниво районына кергән татарларның туган тел җәмгыяте оештырылды. Шәһәрнең мәдәният сараена Гали, Мәчәләй, Яңа Мансур авылларыннан һәм Подбельск шәһәреннән вәкилләр килгәннәр иде. Җәмгыятьнең 9 кешедән торган шурасы һәм рәисе итеп җирле эшкуар, хәләл ризыклар җитештерүче Расих әфәнде Латыпов сайлап куелды. Расих Латыпов Туган тел җәмгыяте рәисе буларак беренче әңгәмәсен Азатлык радиосына бирде. Нинди зур җаваплылык алганны аңлап бетерәсезме дигәнгә Расих әфәнде мондый җавап тотты.
Безнең районда бик шатлыклы күп булды. Бүген татар общество туган телебезнең районда ачылып китте. Бу турда мин күп уйладым. Кемдер бар бер эшне башларга, йөкне алырга. Рас миңа кешеләр дәвер әйтте. Мин алып эшә бөтен кешене салып, шушы эшкә тапшырып, проблемалар татар бергеннән булганнар алып эшә решәтергә.
Расих, Гали ауылының әле язмышы ниндидер күңелне тынычландыра, халыкның эше бар, балалар табалар, мәктәп эшләй. Мәчәләйдә бит иң куркыныч хәл нәрсә инде быел беренче сыйныфка 5 бала киләчәк, ул килә, аннан соң 3 бала чиратка басалар. Авылда эш юк. Ниндидер берәр сыйх ачып булмыймы, мәсәлән, син инде ат колбасасы ясыйсың, казылык ясыйсың, консервлар ясыйсың, синең үзе кыйблаң бер юнәлеш табылган. Мәчәләйләр өчен, мәсәлән, тау, үрдәк, үрчетеп, Квазы үршітті деген нәрсе болмай. Квазы үршітсең деликатес ит. Аның мамығынан дүрған тігәлер, сыралар, міндәр ясайлар, үзіне көрі фабрик ашырға бұла. Шул нәрсені, мәселейіні яшарға, ниндер бір әтерге шасай аларға планға кіртіп бұланмай шыны?
Бұлар ал үшін, чинки аны ол үшіні үштәрі керек бұла бізге администрация білен. Да, бірген напрая қарап, біттен напрая қарап, производство не только пищевой, но и любой организация кая бара керек бізге, допустим, любой выставкаларға, нинде нәрсе шығарып бола. Хәзер акчада бирәләр, банкларда бирә, можно, ну, керек кешеләр, предприятие кешеләр табырға. И администрация бергә шушы эшләрне ачып бирә бола.
Менә бит инде байлар сез бер-берегез белән бергә ял итәсез, бергә аралашасыз, мәҗлесләргә йөрисез. Мәсәлән, синнән дә яхшырак мәсьәлә байларын белешеп бүтәнне. Ул кешеләрне тартып буламы? Алар да патриотик хисменә. Авыл үсә бетте, милләт үлә. Анда кәгазь белән хат язып кына мәктәпне саклап булмый. Бала саны кирәк. Беренче күрсәткеч бала саны.
Мәшәрәйдә бай егетләр алар Галиулыны күбрәк, но аларның направлении Самарга зур шәһәрләргә китү ние бар. Шушы менә проблеманы ничек булса да, аларның бразы булса да, авылларында калдырып, но ул эшне бит аларга җиткерергә кирәк. Аларның миләрне, шуны башларына агнатып, шушы авылда да анда эшләргә кирәк, не только зур гурттарда, дип дальнейш поколениега, шушы турда агнатырга баштан аларга.
Иске җирәйнең атаклы байы шәһәрдәге акчасы белән авылына кайтты. Денисның Тольяттидагы байы Дениска акчасын алып кайтты, Денисның кырларын сырачача хәзер урдыра дип әйтәсем килә. Иске ярмәкнең байы Самарда акча эшләп ята, иске ярмәк яңа ярмәкне алды арендага, тавык фермасы ачты, каз фермасы ачты, үрдәкләр фермасы ачты. Ел әйләнәсенә инкубатор эшләй. Бу бит шәһәрдән акча белән кайтып кына була, авылдагы бай, авылдык бай түгел ул. Бай акча кайтып белән кайтырга кирәк алды.
Шул кайтара керек. Алар китәле кайтмый, нәрсәләрне кайтара керек. Шул вопрос белән эшләргә кирәк. Шул тулдырды.
Ә менә бу юнәлештә Мансурның киләчәге бармы, юкмы, да бармы? Менә синең шикелле аңлы байлар авылына аякка бастырырга.
Аякка бастырырга андагы кешеләр бар. Совет общества керде бер малай, фермер, бик предприимчивый малай. Аңа надежда бар. Инсалса ул иптәшләрен дә тартып, үзе дә эшләргәндә манера бар ул малайның. Андый малайлар бармаса да.
Димәк, менә бу туган тел җәмгыятенең төп максаты телне, мәдәниятне саклау дигән нәрсә бүгенге көндә килеп баса авылны саклау белән бәйләнгән.
Безнең Галиевның пример алырга тиешле бүтән татар авыллары.
Подбирск шәһәрендә туган тел җәмгыятен оештыруда район администрациясе вәкиле Валентина ханым Шылкаева катнашты. Мин аңа, сез Похвестнев районында күпме яшисез, һәм мондагы татарларны беләсезме дигән соравыма Валентин Шылкаева былай диде.
На этой должности я работаю 4-й год, в июле будет...
Похвестнев районында 41 ел тора. Шуның соңгы 4 елын администрациядә эшлим. Татарларны яхшы беләм.
Часто бываю у них на их праздниках.
Похвестнев районында 8 татар авылы бар. Һәр авылның үз йөзе. Гали авылында эшмәкәрлек көчле булса, Мәшәрәйдә күрүгәдәтләр көчле сакланган. Яңа Мансур татарларында җаваплылык көчле. Сәяси кампанияларда, сайлаулар вакытында татарлар ничек катнаша диемә Шылкаеваның җавабы мондый булды.
Вы знаете, наверное, это самое заметное, вот где татарские села проявляют себя в большей степени. Практически во всех избирательных кампаниях это приходит явка где-то за 95. Явка – это очень дружный народ.
Сайлауларда татар ауларында сайлаушыларның 95-97% килә. Ә менә чуваш мукшы русларның тик 60% гына тавыш бирергә киләләр. Сезен түгәрәкләп, Похвестнево район администрациясе вәкиле Валентина Шылкаева былай диде. Районда туган тел җәмгыяте оешуы куанычлы күренеш, һәм моңа мин шатмын. Самар өлкәсенең Похвестнево районында туган тел җәмгыяте оешуы турында Шамил Баһаутдин сөйләде. Азатлык радиосы, Самар.
Удмуртия татары җырчы Шафига Таҗетдинова инде 45 ел сәхнәдә. Аның иҗат кичәсендә безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булып кайтты. Шафига Таҗетдинова башкаруындагы җырдан соң шул иҗат кичәсе турында ишетерсез.
Бигрәк матур, бигрәк ямьле минем туган авылым. Шул авылны сагынып кайтам, яман сулам һәр елым. Шушма буе Bye.
Удмуртияның атқазанға мәдениет хезмәткәре Шафига Тәҗетдинованың улы сәхнәгә аяк басуына 45 ел тулды. Бу уңайдан Шафига ханымның иҗат кичәсе Спартак мәдәният йортында узды. Шафига Тәҗетдинова җырга яшьтән гашик. Әтисе гармунчы, әнисе матур җырчы. Балаларында да татар моңына, җырына бу хисләрне сиңдергәннәр. Шафига ханымның абыйлары, әтиләре кебек гармуннарын кулларыннан төшермәгән, апалары матур тавышлы җырчылар. Алардан башка бер генә кеше дә концертта узмаган авылда. Үзем дә суг җылап аккан тавышка да җырлыйм, дип килә Шафига ханым.
Минем бөтен тормышым шушы җыр белән. Мин әйтәм бит, кранны включение итеп тә, кошаяклар җыганда да җырламасы түз алмыйм мин. Мин әле сөйләшә белмәгәндә үрмәләп әти бик хәтәр гармунчы бит инде безнең бик матур уйнайдыр минем әтием әнием бик матур җырлайдыр алар кеше сахнада түгел идә буш вакытлары булса алар безне берәм-берәм биетеп берәм-берәм җырлатып менә шулай итеп безнең бер вакытта да идә талаш ызгыш булмады мин ишетмәдем әни белән әтинең нинди булса ашуланышканнарын һәр вакытта җыр музыка була иде кабат 2 яшьләрдә уже мин үрмәләп әти уйнаган көйләрне көйләп җыри торган булганмын Эш яшымда мине апалар бер концерт куйган вакытта Зөһра апам мине сахнәгә алып чыгып, мине алмалары пешкән икән, өзелепләр төшкән икән дип, шул җырларны апа әйтә 5-6 тапкыр урындыкка бастырып җырлаттылар сине шул җырны дия. Иптәшем уйнай минем баянда, аның белән җырлап утырабыз әз генә буш вакыт булса.
Шәфик апа, менә сез әйтәсез, үзегез кичкенә вакытта әтиегез сезне гармуннар уйнатып җырлатып биетеп үстергән. Ә менә сезнең үзегезнең балаларыгыз, оныкларыгыз бар, алар белән ничек шул дәресне кабатлыйсызмы?
Кабатлыйбыз, кабатлыйбыз. Малайлар инде минем чиратлашып безгә килсәләр, Ильяс та, Айнур да җыр сәнгатенә бирәнерләр дип уйлыйм. Кызым җырлый.
Шафига Тәҗетдинованың иҗат кичәсе җырчының башкаруында җырлар белән башланды. Җырчының җылы юбилее белән котларга аның сәхнәдәшләре күпләп килгән иде. Сүз республиканың атказанган мәдәният хезмәткәре Әнира Сафинова.
Халыкны бик нык шатландыра. Без аның белән бик хәтәр горурланабыз. Ул гүзәл ансамбльдан килеп чыккан менә шу безнең артистыбыз инде. Ире дә, балалары да бик тәртипле, үзенә ашаган.
Ансамбль җитәкчесе Фәния Гаделшина.
Иң беренче иҗо сәхнәләрендә Шафика белән Илфат Нурмөхәмәтовлар халыкның теләген үтәп йөргән җырчы белән баянчы иделәр. Үзенең таланты белән яшьләрне күп нәрсәләргә өйрәтте. Җырларында ул каяндыр эзләп табып безгә яңалык кертте. Безнең үзешебездә ул гомумән бик булыша.
Танылган җырчы Таңсылу Шафика ханымны үзе өчен зур үрнәк дип билгеләде.
Шафика апа безнең һәр вакыт халык җырларын башкарырга тырыша. Без аннан менә татар халкының, башкорт халкының халык җырларының үзенчәлекләрен менә өйрәнергә тырышабыз. Чөнки ул җиренә җиткереп, барлык менә нишкәлекләрне төшеп җырлый шул халык җырларының. Концертларда бергә булганыбыз бар. Тыныч халыклы, тәртиплелеге, әдәплелеге менә искиткеч кеше белән аралаша алулыгы һәр вакыт менә минем үзем өчен шул сыкланып карап тора мин аңа һәм минем өчен ул бик тә зур үрнәк була.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Удмуртияның атказанган мәдәният хезмәткәре Шафига Тәҗетдинованың иҗатына 45 ел тулу уңайыннан булып узган кичәдән язмалар, җырчының сәхнәдәш дуслары фикерләрен ишеттегез. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Удмуртия.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Крым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург.
Дөнья кытып җирләрендә яшәгән ак аюлар исән калыр өчен ачлык белән көрәшә. Аларны саклап калу өчен бу атналарда АКШта яңа канун кабул ителде. Ак аюлар дәүләт тарафыннан нәселе бетә барган хайван төрләре исемлегенә кертелде. Ләкин ак аюларны саклап калу өчен бу гына җитәме? Мәтин Карышмас сөйли.
Today I am listing the polar bear as a threatened species under the endangered species.
Бүген мин ак аюларны бетә барган хайван төрләре исемлегенә кертәм. Мин бу карарның белгечләр хисабын канагатьләндереп, соңгы вакытта юкка чыгу куркынычы янаган ак аюларны саклап калуда зур адым булачагына ышанам. Конгресс һич югы бу эштә көрәштә бер канун кабул иткән булды.
The least flexible law Congress has ever enacted.
Бу АКШ эчке эшләр министры Дирк Кемпфернең чашамбы көнне матбугат чаралары алдында ясаган чыгышы вакытында яздырылган сүзләре иде. Ак аюларга юкка чыгу куркынычы янавы инде беркемгә дә сер түгел. Ак аюлар турында тикшерүне ясаган белгечләр һәм авчылар бу аппак кытып аюларының ашарга әйбер эзләп таба алмый, тилмереп йөрүләре турында шансуга иде. Хәтта ашарга таба алмый аптыраган ата аюларның көчсезрәк булган парларына һөҗүм итеп, бер-берсен ашый башлаулары турында сәер күренешкә ошаганнар да бар. Бу буз катлауларының ире башлавыннан килеп туган проблем. Ак аюларның тормышы бу буз катламнарына бәйле. Алар монда яши, монда аулана һәм монда йөри. Ләкин әллә ничә мин шакрым киннектәге буз катламнары соңгы 30 ел ишендә климат үзгәрешү сәбәпле бик тиз йөри. Һәм бу проблемның әһәмиәте хәзер шундый җитди ки, бу ак аюларның тормышына яный башлагачтан АКШ эчке эшләр министрлары ак аюларның нәселе бетә башлаган хайваннар исемлегенә кертте. Эчке эшләр министры Кэм Торн бу карарның белгечләр тәкъдиме белән гамәлгә ашырылуын белдерде. Белгечләр соңгы елларда ак аюларның Төньяк Американың кайсы бер җирләрендә ашлык проблемы белән каршылашуына борчылу белдерә иде.
Американ белгечләре 2050 елга ак аюларның 3-тән 2 өлеше юкка чыгачак дип исәпли. Аларны юкка чыгу куркынычы янаган хайваннар исемлегенә кертү исә дөньяның төньяк өлешендә глобаль җылынуның никадәр җитди мәсьәлә булуын күрсәтә. Глобаль җылыну турында тикшерүне үткәргән белгечләр үзләренең 2004 ел хисабында төньяк кытып җирләренең 2 тапкырга тизрәк ыруы турында кисәткәннәр иде. Ак аюларның ачлык белән көрәшүе турында мәгълүмат чараларында хәбәр тарала башлагач, аларны халык күбрәк кайгырта башлады. Әлеге хәбәрләр арасында иң аянычы шул: бер ак аю артыннан икенчесенең калдыклары гына калган. Ачлыктан җафаланган аю икенче аюны ашаган дип фаразлана, һәм экранда шуны күрсәттеләр. Американың җир белеме белгечләре 2004 елда бу хәлгә охшаш тагын 3 очракның теркәлүен белдерде.
Төньяктагы буз катламында аулану алаанының кими баруы сәбәпле ауланырга урын таба алмаган ак аюларның төньякка таба тагында якынрак килә башлавы хәбәр ителә. Бу хәл исә кешеләр иминлеге өчен куркыныч. 2006 елның декабрендә Русия рәсмиләре 200 чакрым ераклыктан 2 ак аюның Чукотка диңгезе буенда урнашкан Ванкерем һәм Рейеркай авылларына якын килүе турында белдергәннәр иде. Эчке эшләр министры Кэм Торн карар кабул ителгәннән соң ясаган чыгышында шулай ук бу карарның үз башына ак аюларны сакларга ярдәм итмәячәген дә сөйләде. Бу исә ак аюлар мәсьәләсен кайгыртканда глобаль җылынуга каршы киң күләмдә глобаль чаралар күрү кирәклегенең әһәмиятен аңлауда зур роль уйный. Шулай да әле төньяк бузларын саклап калу өчен соң түгел тирә мохитне саклаучы төркемнәр моның өчен башка чараларны күрелә алачагына ышана.
Бу адымнарның берсе төньяк кытып җирләрендә нефть эзләү проектларын туктату. Чөнки бу проектлар бузларның бары тик кимүенә китерүдән тыш, глобаль җылынуга китергән күмер газларын да тарата. Мәгълүм булганча, АКШ узган елны Чукча диңгезенә якын Аляскының төньяк көнчыгы җирләрендәге аланнарны газ һәм нефть эзләүче ширкәтләргә саткан иде. Бу җирләр исә ак аюларның күпләп яшәгән урыны.
Америкадагы ак аюуларнын саны 20-25 миң тирәсе, калган 15 миң ак аюунун исе Канадада жашоо исептелене.
Кадерле тыңлаучылар, шуның белән без бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Программада булган һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар ашагына түгел, интернеттагы сәхифәбез аша да таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин, һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлекләре карап була. Адресыбыз azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.